velikog imena Tvoga pomazanog deteta, Gospoda Isusa Hrista. Mi ti zahvaljujemo za njegov život i za njegovu milost koju je izlio u naša srca Svetim Duhom. Ako ćemo samo stati da brojimo mnoge blagoslove koji su nam dani, to bi bilo nebrojivo. Mi smo zahvalni za naše zdravlje i za sve velike blagoslove koje novac ne može kupiti. Ti si bogato u svojoj milosti njih darovao na nas i mi smo privilegovani ljudi koji znaju tebe. I to je želja našeg srca da oni koji te ne poznaju i nisu prijatelji s tobom, da bi oni mogli upoznati tebe i njihovi gresi bili oprošteni i da budu prijatelji s tobom, Oče. Jer ti si rekao, ja sam blag i ponizan. I krst je bio lak i bremena su bila laka. I mi se molimo da se ti manifestuješ svakom pojedinom večeras. I ako bi ovdje neko bio slučajno ko te ne poznaje, mogu li oni doći večeras i da te prime? Pomozi hrišćanima dok oni idu dalje. Blagoslovi ove pesme večeras koje pevaju ovi ljudi. I pomozi nam u dolazećem probuđenju ovih pet noći, Gospode. Mi osjećamo da će biti Tvoja volja, da mi možemo posvetiti ove noće službama upravo pre nego što proslavimo veliko uskrsnuće i raspeće i uskrsnuće našega Gospoda. Budi sa nama sada, dođi na svoju reč, Gospode, i služi nam je, i možemo li mi imati zajedništvo oko reči pomoću Duha Božijega. U Hristovo ime mi molimo. Amen. Velika je privilegija probati stati pred jednu osobu i govoriti o Gospodu Isusu. I primetio sam u mojim službama, to jednostavno nije važno Bogu da li je ovdje njih stotinu ili hiljade ljudi, On ima istu poruku sve vrijeme za ljude, a to je njegova milost. Naš predmet počinje večeras sa jednim od najdivnijih delova pisma. Ja mislim da je celo pismo upravo savršeno. Ne može se ni jedna greška naći u Božjoj reči. To je upravo savršeno. Ali tekst koji mi imamo u razmatranju je jedan od najizvarednijih tekstova iz pisma. To je jedan od pečata njegovog mesijanstva. Znate, ljudi mogu doći na svet i mogu učiniti sve vrste izjava i sve vrste obećanja, ali ako oni nisu u stanju da ispune obećanja, pa zašto? Njihova obećanja ne čine nikako dobro nikome. Ali kada čovjek dolazi i učini obećanje i onda je u stanju da ispuni to obećanje, to čini njegovu reč dobrom. I on je bio jedini čovjek koji je ikada živeo na zemlji, a da je mogao dati ovu izjavu. Ja imam moć da položim svoj život i ja imam moć da ga podignem ponovo. Ja sam bio privilegovan u mojoj službi da stojim pored grobova mnogih utemeljivača religija i to velikih utemeljivača kao što su Muhamed i mnogih drugih najpoznatijih religija sveta. Ali svaka od njih ima obeleženo mjesto gdje je njen utemeljivač umro i gdje je sahranjen i leži tamo do današnjeg dana. I kao što je još u prirodnom, ja nikada nisam imao privilegiju da stanem pored otvorenog groba gdje je Hrist bio položen i grob ga nije mogao držati. Jer on je bio onaj koji je rekao, ja polažem svoj život i nijedan čovjek ga ne uzima od mene, ja ga polažem i ja ga podižem ponovo. I to je jedina religija na svetu za koju može da se dokaže da je ispravna, to je hrišćanska religija. Naš Gospod nije samo umro za svoj narod, već on je i ustao ponovo za njihovo opravdanje i on se uzneo u visinu večeras i sedi na tronu Božijem i njegov duh živi u njegovoj crkvi sa njegovim ljudima, radeći iste stvari koje on radio kada je on bio ovdje na zemlji, nastavljajući njegovu službu. I posle ovog jutra Sveti Duh tako divno dolazi dole i kupajući nas u njegovoj velikoj lepoti, ja sam upravo bio inspirisan da govorim ove reči i kažem da će jednog slavnoga dana svi darovi koji su u crkvi biti postavljeni u stranu, u ogrtač kao što je to i bilo, i Sveti Duh lično će jednostavno uzeti crkvu u takvu kontrolu božanske ljubavi sve dok bolesni ne budu izlečeni, dok slepi ne budu gledali, hromi hodali, bez da su ruke bile položene na njih. To će upravo biti jedno predivno jedinstvo. I dok mi stojimo jutros ovdje u dobu, u vremenu u kojem smo mi i videći tog čovjeka da hoda ili sklupčanog ovdje sa svojom glavom pognutim među svojim kolenima i sa oboljenjem kičme koja ga je ukočila ovako i povio ga je dole i sve dok sedeći tamo nije počeo da se ljulja nazad i napred u svojim leđima. Onda videći tog čovjeka kako ide nazad i seda dole nakon prolaženja kroz molitvenu liniju i znajući da je dao izjavu i rekao je za mnoge godine, on je stvarno jedva čuo na svoje uši i videći Gospoda Isusa kako otvara uši tako savršeno sve dok on nije mogao da čuje čak ni buku slavljenja, idući nazad i sedući dole, stavljajući svoje ruke preko svojih ušiju i plačući. Jedan poslovni čovjek koji je vozio stotine kilometara da stigne ovdje, a onda nakon toga na podijumu svjedočanstva te dece, dolazeći ovdje ljudi koji su bili u ozbiljnom stanju, oboljeli od svih vrsta oboljenja preko cele zemlje, dajući svjedočanstva o njihovom stanju i kako su oni umirali od raka i različitih oboljenja i evo ih ovdje gore normalno izlečeni. To je samo jedno od potvrđenja njegovog kontinuiranog mesijanstva. To je potvrđenje da je hrišćanstvo istinito. Nema druge religije koja je istinita osim hrišćanstva. I to je istina. Hrist je istina. On, Hristova religija nije umrla sa Hristom. Ona je možda umrla s njim, ali ona se i podigla također s njim. I on večeras još uvijek dokazuje svoje veliko mesijanstvo. A mi smo učili u nekoj maloj knjizi koju sam čitao nekada ranije zvanu Princ doma Davidovog. Ja vjerujem da je to pisao čovjek zvan Ibrahim i to je vjerovatno deo istine i uzeo je iz nekih starih manuskripta, iz kožnih manuskripta unazad mnogo, mnogo godina. Tamo je bila jedna mlada jevrejka u Palestini u isto vrijeme kada je Isus bio tamo i ona pišući svom ocu u Aleksandriju je održavala bliske kontakte sa njenim ocem pišući u vezi Jovana Krstitelja i Isusa koji je nazivao sebe Mesija. I u tome ona daje predivnu sliku naše teme večeras. Ona je rekla da su Marta i Marija i Lazar bili bliski prijatelji sa Isusom, da nakon smrti Josipa da su otišli, on je došao da živi sa njima i da bude sa njima. Lazar je učio da bude pisar u hramu, i Marta i Marija su bile također, oni nisu imali oca i majku, tako one su pravile male tapiserije za hram i malu odeću i stvačice, iglene radove i to im je stvaralo posao. I Isus je došao da se nastani sa njima pre nego što je on sebe ikada obznanio da je on bio Mesija. I Lazar je bio dole kod reke da čuje kako Jovan propoveda, tako on se vratio nazad i rekao im je kako je veliki prorok izašao iz Galileje, napolje iz divljine i šta je on objavljivao da je dolazak Mesije bio na dohvat ruke. I mali Lazar nije znao da je sam on kome je on govorio bio sam Mesija lično. I jednoga dana on je nagovorio Isusa, kao što je i bilo, da ide dole sa njim, da čuje ovog proroka kako propoveda. I Jovan dole tamo nije bio zaodenut naduvenim rečima, samo je bio običan, jednostavan čovjek, a ne obučen kao visoki sveštenici, jer Bog ne prebiva u našem načinu odevanja. Bog se puno ne brine u vezi toga, toliko dugo dok smo odeveni pristojno i izgledamo u redu. Vi ne morate da imate vaše kragne izokrenute ili da nosite turban na glavi. Bog želi da vi imate ponizno i pokorno srce. To je šta Bog traži. I kako je on video Isusa dolazeći sa Jovanom na njegovo krštenje, Jovan se okrenuo i pogledao i rekao: gle, jagnje Božije koje uzima grehe sveta. I kada je Isus bio kršten od Jovana, kazali su da se on vratio kasnije u dom Lazara i Marte. I kako je on živeo tamo, jeo za njihovim stolom, spavao u njihovom krevetu tamo u Betaniji, i jednoga dana Bog je progovorio Isusu i rekao mu: ja želim da ti napustiš ovo mesto i da ideš gdje ću ti ja pokazati. Sada mi znamo da Biblija kaže u Svetom Jovanu 5.19, Isus je rekao: ja ne radim ništa dok mi Otac najpre to ne pokaže. I sada Bog je morao da mu pokaže onda šta da radi, inače on nikada ne bi napustio Betaniju. Tako on je izašao napolje za oko dan ili dva putovanja. Vreme je prolazilo i prolazilo i Lazar se razboleo i oni su poslali nekoga po Isusa da dođe, ali umjesto dolaska Isus je jednostavno ignorisao taj poziv. Dakle, zar to ne bi vas načinilo da se čudno osjećate da vaš pastor učini tako? To bi učinilo vas da se osjećate kao: pa on ne brine uopšte o nama. Ali o, ako bi vi upravo stali za minut, da se setite ovoga, da sve stvari idu na dobro onima koji ljube Gospoda. Ništa na svetu ne može ići loše toliko dugo dok ste u Bogu. Koraci pravednika određeni su od Gospoda. I onda su oni ponovo poslali po Isusa i on je naizgled ignorisao njihov poziv i jednostavno otišao dalje. Nakon što je prošlo 4 dana, on je rekao: naš prijatelj Lazar je zaspao i zbog vas drago mi je da nisam bio tamo. Jer ako bi on bio tamo, oni bi ga pokušali da ga nagovore da uradi nešto što ne bi bila volja Božija. O, kako bih ja mogao da stanem ovdje za momenat? Kako da mnogo puta sa dobrim namjerama ljudi pokušavaju zvati ljude izvan volje Božije? Ljudi bi trebali znati potpuno svoj poziv. Vi treba da znate šta vi radite, a ne samo slučajan put ili da vas novac vodi od jednog mesta do drugog ili da to radi popularnost. Nije važno koliko ste vi popularni, koliko ste bogati, vi uvek morate najpre tražiti Boga da znate šta je njegov plan i njegova volja. Dakle, kada je Lazar bio bolestan, izgledalo je čudno da se on nije vratio nazad, ali Isus je rekao: drago mi je da nisam bio tamo, jer oni bi ga nagovorili govoreći: sada zašto ne dođeš ovdje, zašto ne uradiš ovo i zašto ga ne podigneš iz mrtvih, pa ti si podizao druge. Ali Isus je znao bolje, Isus je znao šta je bila očeva volja. I o, kakva je to blagoslovljena privilegija da mi možemo znati očevu volju. Ako ćemo tražiti Boga, Bog će učiniti znanom svoju volju. Ja bih rađe da znam da sam bio u Božjoj volji ako ja nikada ne bih ni progovorio nekoj osobi, nego da sam propovedao desetinama hiljada ljudi svako veče izvan Božje volje. Ja bih rađe da znam Božju volju. Ja verujem da je ovo rekao David: ja bih rađe bio vratar ili nešto u kući moga Gospoda, nego da prebivam u šatorima nevaljalih. Kakva li privilegija da pronađemo naše mesto i tamo prebivamo. Nije važno kako nas đavo trese i šta on kaže i kako se on izruguje, ostanite tačno u Božjoj volji. Primetite, onda kada je Gospod rekao, dakle, on je mrtav. Oni su mislili da je on zaspao. On je rekao, on je mrtav i radi vas, drago mi je da nisam bio tamo, nego ja idem da ga probudim. O, moj Bože! To nije bilo, ja ću otići i vidjeti ako mogu, ja ću ići i pokušati, nego ja ću ići i probuditi ga. Jer on je znao, Bog mu je pokazao u viziji da će Lazar izaći iz groba i to nije posao za pretpostavljanje. O, ako bi Bog, bilo u koje vrijeme kada Bog pokazuje viziju šta će se desiti, to će biti tačno na taj način ako je vizija od Boga. Jednostavno mora se desiti. Kako bih se sada mogao zaustaviti ovdje u svom tekstu i upravo citirati satima slučajeve koje znam. Prolazio sam kroz slučajeve gdje sam mogao da mislim, o Bože, sigurno ti ćeš to uraditi. Jednostavno izlazeći napolje i samo pokušavajući da testira moju vjeru naspram toga, ali mnogo puta to nije djelovalo. Ali kada Bog pokazuje viziju, o moj Bože, to se jednostavno mora desiti, to ne može da izneveri i zato što on to radi sada, to je nepogrešivi dokaz da je on još uvijek Mesija, da je njegovo mesijanstvo zapečaćeno znacima i čudesima, potvrđeno od njegove blagoslovljene riječi. I onda misliti da kada je Lazar postao bolestan, niko ne zna šta je bolest sve dok je vi nemate u svojoj kući. I ja sam siguran da svako od vas večeras može saosjećati sa Martom i Marijom kako je njihov jedini hranilac koga su imale, njihov brat ležao bolestan na krevetu i vjerovatno su doktori odustali od njega. Mi smo učili da je on umro od krvarenja u plućima, vjerovatno tuberkuloze. I on je umro u takvom stanju i kada je on bio tako bolestan i kada su doktori odustali od njega i onda je Isus izneverio da dođe svome prijatelju. Dakle, to je zaista bilo mračno doba. Možete li vi da zamislite te dvije divne mlade dame kako su poslale po Isusa da dođe, a on ih je odbio? Nakon što su oni izašli iz crkve i odrekli se te stare ortodoksne religije i odvojili sebe od ostalih udruženja ovoga sveta i zatim su položili sve svoje pouzdanje u tog čovjeka Hrista za koga su oni vjerovali da je bio Mesija, Hrist. I onda on ih je izneverio. O, mi smo svi imali takvu vrstu iskustva. Ja se sjećam kada sam ja bio novoobraćenik, kako su moji ljudi mislili da sam ja izgubio um. Pa oni su govorili, ako ti budeš držao takvu vrstu religije, ti ćeš biti u umobolnoj instituciji za nekoliko dana. Vi ste također imali istu takvu stvar od ljudi koji su zbijali šalu na vaš račun i vaša udruženja, govoreći da ste vi otišli u vrlo mračan kraj, ali dokle god je vaša vera u Hristu, sve će izaći na dobro. Nemojte se nikada brinuti oko toga. I ja se mogu sjetiti kako da ljudi, sreo sam svog prijatelja i mlade devojke sa kojima sam se družio, sreo sam ih na ulici i on je rekao, Billy, zar si postao svetivaljač? Ja nisam mario, jer sam znao da će se nešto desiti. Nešto će se dogoditi. I u mom srcu ja sam vjerovao da će to biti stvarno istiniti Sveti Duh. 24 godine su prošle i to se jednostavno usidrilo tamo i večeras. Imao sam istu odlučnost da mu služim kao što sam to radio i prvo veče kada sam mu obećao u toj maloj staroj brvnari. Svakako, nešto će se desiti. Tamni časovi će doći. Tragedije će doći. Razočarenja će doći, smrt će doći, ali suočavajući se sa svime time, ja se odmaram na toj divnoj nadi koju je on rekao, ja sam uskrsnuće i život. Onaj koji veruje u mene, ako i umre, živeće. Moja je vera izgrađena na ničemu manjem nego na Isusovoj krvi i pravdi. Kada svuda okolo mojoj duši se daje put, onda on je sva moja nada i prebivalište. Na Hristu čvrstoj steni mi stojimo, sva druga zemlja je živi pesak. Svakako. Oh, mora da je bilo mračno vrijeme, kada su njihovi doktori izneverili njih, kada ih je njihov prijatelj izneverio, a Lazar je sada umirao i četvrti dan je nastao i on je krvario zadnji put i otišao da bude sa Bogom. Oni su ga izvadili napolje, izvukli su krv iz njegovog tela, stavili začine i nardu njegove vene, obukli ga u odeću i položili u grob i on je ležao tamo četiri dana mrtav. Njegovo telo je smrdelo. Dakle, svako zna da se ljudsko telo raspada nakon oko 72 sata. To je razlog da je Isus morao da uskrsne pre završetka trećeg dana. I za 72 sata propadljivost ulazi unutra. I David u Bibliji je rekao 800 godina pre Hristovog rođenja pod nadahnućem Svetoga Duha. Rekao je, neću dopustiti da moj svetac vidi raspadljivost, niti ću ostaviti njegovu dušu u paklu. To je razlog što je on rekao, uništite ovo telo i za tri dana ja ću ga podići. On je znao da raspadljivost neće ući unutra. To je razlog što je on umro u petak posle podne i ustao ponovo u nedjelju ujutru, zato što je on znao da ni jedna ćelija tog blagoslovljenog tela neće biti dotaknuta sa propadljivost, jer je Božja riječ bila nepogrešiva. Oh, moj Bože, on drži svoju riječ sve do slova. On neće dopustiti da njegov svetac vidi trulost, niti će ostaviti njegovu dušu u paklu. Božija nepogrešiva reč ne može izneveriti. Tamo su položili njegovo telo. Naravno, ljudi su zapitkivali. Oni su rekli tri dana i noći, ali to je bilo u okviru tri dana i tri noći. On je rekao, on je znao da to ne može biti cela tri dana i tri noći jer bi propadljivost ušla unutra. Tako ovdje je Lazar, četiri dana su prošla, nos je već bio upao u lice, prsti su već bili ukočeni, toplota kože je počela da ulazi u njegovo telo i da izjeda meso. O, to mora da je bio najcrniji čas te male porodice koji je ikada imala. Njihov prijatelj je otišao, njihova crkva, oni su bili odstranjeni, njihov brat je bio mrtav i ljudi su se rugali i smejavali su se nad njima dok su te dve male devojke sedele zajedno u kući sa svojim crnim velima preko svojih lica kao što je orientalni običaj, sedeći tamo plačući i tužeći zbog odlaska njihovog brata. Eto gdje su one bile, niko drugi ko nije sedeo u takvoj vrsti doma, niko drugi nego ko je sedeo sa strane svog voljenog. Mi znamo mnogi od vas sada kako smo sedeli pored našeg voljenoga. Roy, ja te mogu vidjeti kako sediš sa strane tog malog dečaka. Brate Robertson, ja mogu vidjeti tebe i sestru Robertson sedeći sa strane njene majke. Oh, koliko mnogo vas. Ja mogu vidjeti sebe sedeći sa strane moje male, umiruće bebe, stare oko 8 mjeseci. Mi znamo šta su te stvari. Oh, kako mračni časovi su to. Ali to je bio najmračniji čas koji je ta mala porodica ikada vidjela. I upravo u to vrijeme Isus stupa na scenu. To je uobičajeno, to je način na koji on to radi. To je najmračniji čas i onda Isus dolazi na scenu. Bilo je to tamo u Vavilonu jednog jutra pre mnogo godina, kada su tri jevrejska deteta koja su bila odvedena tamo dole, zarobljena daleko od njihove domovine, oni su bili tužni zbog toga što su bili u zarobljeništvu. I oni su bili tužni jer nije bilo mesta za proslavljanje, ali oni su još uvijek živjeli istinito pred Bogom. I tamo dolazi grupa prevaranata napred i oni izdaju proklamaciju da kogod se ne bude poklonio idolu, što je suprotno njihovoj religiji, biće bačen u ognjenu peć. A kralj sa svojim velikim gnevom je izašao napolje i rekao, kogod se ne bude poklonio pred tim idolskim likom, mora ići u ognjenu peć i biti spaljen. Dakle, to je bilo vreme iskušavanja. I uvek postoji vreme iskušavanja. Svaki sin koji dolazi Bogu mora prvo biti iskušan, oproban. Oh, ja to volim. O, ja to ne prizivam, ali pošto to prođe, to donosi predivne plodove krotkosti. Vreme iskušavanja, kada je vruća vatra, kako su svi hrišćani kroz doba prolazili kroz vreme iskušavanja. I Biblija kaže, ako mi ne možemo da izdržimo iskušavanje, mi postajemo nezakonita deca, a ne Božija deca. Tako prava deca u vreme iskušavanja, koji su to i bili, oni ne žive po onome što vide, njihove fizičke oči su zatvorene za stvari koje su oko njih. Oni samo hodaju po veri Gospoda Isusa Hrista, gledajući na njegovu reč i verujući da će on držati svaku reč tačno na način kako je on rekao da će to uraditi. Vreme iskušavanja, kušnji. I mi vidimo kada je to vreme iskušavanja došlo na to troje jevrejske dece, oni su dokazali da su verni. Oni su rekli, mi se nećemo pokloniti tom idolskom liku. Moj Bože, onda ta velika proklamacija koja je bila potpisana, oni su otišli i sakupili ih i zajedno i vezali njihove ruke na leđa i priveli ih preko velike daske koja je zaletište da ih bace u peć koja je već bukvalno crvena 7 puta vrelija nego što je ikada bila vrela. I dok su oni prelazili tu dasku, znajući u njihovim srcima, oni nisu vidjeli kako će to Bog ikada uraditi, ali oni su znali da to Bog može uraditi. To je bila njihova privilegija da hodaju do svoje smrti, kao što je i bilo i da drže Božju reč. I dok su oni išli preko tamo, možda je to bio najcrnji čas koji su oni ikada vidjeli. Oni nisu imali doma kamo da idu na ovoj zemlji. Oni su bili zatočenici, oni su bili baš kao robovi, oni su bili odvedeni iz njihove domovine, oni nisu mogli da idu u mesta javnog proslavljanja, oni su proslavljali idole u toj zemlji, tako oni nisu mogli da idu u idolopoklonstvo, niti su mogli da imaju njihove privilegije iz domovine, oni su bili zatočenici, ali jedna stvar, vi ne možete odvojiti vernika od njegovog Boga. Ne, vi to ne možete. I tog jutra, pošto su oni išli tamo znajući da su oni stajali samo sa Bogom i dok su oni počeli da koračaju, dok su prolazili možda najtamniji čas koji je ikada njima došao i vrelina peći je počela da udara u njihova lica i dok su oni načinili svoje konačno doviđenja ovom svetu dole u tu užarenu peć, onda je došao Isus napred, baš upravo u to vreme. I on je sišao dole u tu užarenu peć, donoseći svež dah sa neba i on je udaljio vatru od njih, sve dok nakon gorenja, možda od 1 sata pa i više, kralj je postao vrlo umoran i rekao, otvorite da vidimo šta se desilo. I kada su povukli veliki poklopac sa peći i kada je veliki metalni ili mesingani poklopac pao dole, kralj je pogledao unutra i rekao je, koliko njih smo mi stavili unutra? On je rekao, mi smo stavili trojicu. On je rekao, tamo su 4 unutra i jedan od njih izgleda kao sin Božiji. Može da dođe tama, vreme proterivanja, možda dođe vreme iskušavanja, ali Isus je uvek na sceni. Ako ćemo mi biti istiniti i verni. Bila je jedna mala žena jednom koja je potrošila sav svoj novac na doktore. I ona je prodala farmu i volove možda i sve što je imala ona je prodala i dala lekarima da bi bila isceljena. Niko od njih nije mogao učiniti nikako dobro njoj i dok je ona sedela sama, njeno malo telo je bilo slabo zato što je gubila krv godinama i izgledalo je da joj ništa ne može pomoći. I tamo ona je čula, znate, vera dolazi slušanjem reči. Ona je čula preko na drugoj strani Galileje da je tamo bio prorok koji je isceljivao bolesne. Ali ona nije imala novca da pređe jezero, ona nije mogla sama da prevesla sa čamce, bila je previše slaba i ona nije imala para da plati nekoga drugoga jer je potrošila sve što imala za lekare, a još uvek je bila loša kao što je uvek i bila. Jednog jutra dok je sedela napolju, kao što bi mi mislili na verandi, sa njenim malim drhtavim prstima, probajući da uradi mali heklera ili pletenje i pošto je pogledala tamo dole, bila je mala buka tamo dole kod obale i mali čamac gurnut u vrbe i desilo se da pogleda i posle ona je sedela tamo misleći sav novac moj je otišao, šta ću sad da uradim sljedeće, mi ćemo verovatno biti izbačeni iz kuće, hipotekar će to uraditi, mi čak nemamo ni hrane da se prehranimo, niti bilo šta drugo i ja ne mogu dobiti nikakvu pomoć. To je bilo verovatno najmračnije vrijeme koje ona ikada vidjela i upravo u to vrijeme mali čamac je uplovio. Isus je došao napred. Ona je išla dole do reke sa njenim malim drhtavim telom i samo upamtite, zato što Isus dođe, svaki đavo u paklu će pokušati da vas udalji od njega. To je tačno, vi možete čuti poruku, ali đavo će biti još uvijek upravo na vašim ramenima i reći će, nemoj slušati, ali nemoj mu vjerovati. On je rekao, kogod hoće, može doći i piti iz vode života za badava. Nemojte ga slušati, jer on je đavo. I mala žena je sišla dole gdje je Isus dolazio gore i ljudi su se gurali oko njega, siromašni i tako dalje. I tamo su stajali sveštenici i svi veliki lideri njihove religije i oni su pravili šale u vezi njega i govoriti, a ti si taj koji iseljuje bolesne, pa to si ti, pa imamo tamo gomilu bolesti, hajde da vidimo kako ih iseljuješ, pa ti si onaj koji podižeš mrtve, pa imamo puno groblje tamo njih, hajde da vidimo kako ih podižeš. On nikada nije čak ni obratio pažnju na njih, on je jednostavno prošao, on je imao jednu stvar da uradi, to je bila stvar koju mu je Bog pokazao da uradi, ništa više i ništa manje. Kada hrišćanin dođe do tog mesta gdje će on položiti na stranu i neće slušati sav taj skandal i stvari koje su govorene i sve što se dešava i ima jedan motiv da uradi Božju volju za koju vas je Bog slao da te uradite, to će biti drugačiji dan i drugačija crkva. Tada je ona otišla dole do te gužve, a Isus je išao dalje sa svojim sporim, staloženim hodom. I ljudi su trčali do njega i govorili, jesi li ti prorok, jesi li ti to, jesi ti taj, govoreći, kako bi bilo kad bi došao ovdje i uradiš nešto za mene, hajde da vidimo tebe kako činiš čudo. Želeli bi da te vidimo kako pretvaraš vodu u vino. Ovdje ima krčak pun vode, voleo bih da imamo nešto. Oni su rekli da je to bilo dobro vino, učini od ovoga vino, da vidimo kakvog je ukusa. On čak nikada nije podigao svoju glavu, on je samo nastavio da ide dalje. To me čini da ga volim. Znate, to rade mali, zajedljivi ljudi podižući galamu i prepirući se. Veliki čovjek nikad ne obraća pažnju na bilo šta od svega toga. Hrišćanin ne primjećuje šta svijet kaže. Neka oni govore šta god oni žele. Oni su imali, oni su suviše velike da bi primijetili te male zajedljive stvari. Oni samo nastavljaju i idu dalje. Mala žena je mislila, dakle, ovo je jedini čas da ću ga ikada vidjeti i moja zadnja mogućnost, jedina mogućnost koju ću ikada imati, i ja zaista vjerujem, ako bih samo mogla dotaći odjeću ovoga čovjeka, ja bi ozdravila. Kakva vera? Kakvog li vremena? I dok je gomila pokušavala da je odgura, ona se spustila na svoja kolena na neki način i puzala kroz svu tu gomilu sve dok nije dotakla njegovu odjeću. I ona se povukla nazad i sela u gomilu. Isus se okrenuo i rekao, kome se dotakao? Zašto, rekla je gomila, pa zašto, niko te se nije dotakao? Svi su to poricali. I Petar ga je čak ukorio i rekao je, gospode, pa svi su te dodirivali. On je rekao, ali ja sam opazio da je sila izašla iz mene. I on je pogledao okolo sve dok on nju nije pronašao. I on je rekao, tvoja vera te je spasila. Njen najmračniji čas, i Biblija je rekla, ona je osjetila unutar sebe da je crvenilo, tečenje krvi stalo. Zar nije isti Gospod Isus ovdje jutros? Čovjeku koji sedi ovdje sa galopirajućim rakom, dok doktor je rekao on ne može živjeti, samo još samo malo. I dok je on prolazio pored oltara u najmračnijem času koji je ikad imao, i 15 minuta stajao je tamo nazad i došao je ovdje i rekao, sva teška osjećanja su otišla od mene. Najmračniji čas, i onda Isus dolazi napred. Brad Burns, sedeći tu preko, kada njegov dražesni mali kampanjon uslavi noćas, kako je to bilo, on je ležao tamo u bolnici ovdje u Louisville sa rakom na slezini i doktori su odustali od njega. I brat Woods i ja smo bili napolju u šumi u lovu na veverice I mi smo došli u... I nešto me je prinudilo da idem u Louisville. Zašto? Pa ne znam. I rekao sam, brate Vuc, vozi desno kod ugla, ja idem u Sunfitz ulicu i kada se budeš vraćao okolo, ti me možeš pokupiti. Ja sam čekao i čekao, nisam mogao naći njega nigde. I nešto zatim ja sam primetio njega okrećući se na drugom uglu i prolazeći pored ulice, misleći da je to Sunfitz, bila je to druga ulica, da je čovjek samo pogledao, on bi mogao vidjeti da je Sunfitz ulica. I nije bilo to tamo. On je upoznat sa ulicom Sunfitz i on je znao da je to to mjesto. Ali mala sestra Burns, koja odmara sa Bogom noćas, je stajala u svom domu, uzela onu malu sliku sa anđelom gospodnjim na vrhu toga i kleknula dole pred njom i rekla: o Bože, pomozi mi da nađem brata Brahama za mog dragog muža. I ona je ušla dole u grad da plati račun za struju, ne znajući gdje sam ja bio u ovom širokom svetu. I ona je došla, ja sam čekao preko pola sata i ja sam gledao kamion kako prolazi na drugom uglu, rekao sam, on se izgubio, moram ići gore tamo. I samo što sam stigao do ćoška i on je došao oko ugla da me pokupi u kamion i baš u to vrijeme sestra Burns je došla iza ugla. I tamo sa molitvom vere Bog je izlečio njenog muža i tamo ona sedi večeras. To je bilo u najmračnijem času. Onda je došao Isus napred. Mi upravo mislimo da smo izgubljeni i zaboravljeni i kada vi dobijete osjećanje, samo nastavite držati se, on će biti tamo, ne brinite se. To je bio najmračniji čas koji je mala Georgie Carter ikada imala tamo dole u Milltownu. Ona je pripadala crkvi koja nije vjerovala u božansko iseljenje. Oni su se rugali i smejavali božansko iseljenje. I tamo ta mala žena je ležala u takvom stanju i Gospod je progovorio meni ovdje dole na krevetu i rekao: idi dole u Milltown. Ja nikada nisam čuo za to mjesto. Ja sam došao na ovu platformu i rekao: Gospod me šalje u mjesto zvano Milltown. Tamo je malo jagnje koje je skroz upetljano u nevolje i viče za pomoć. Niko nije znao gdje je to bilo. I brate George Wright, on je bio jutros ovdje, rekao je: ja znam gdje je to, to je upravo ispod mosta. Ja sam otišao dole sljedeće nedjelje, ja sam gledao svude i započeo sastanke u staroj baptističkoj crkvi. I onda gospođa Hall me je vodila preko da se molim za tu malu devojku i molio sam se za nju. Njen narod je napustio kuću, oni nisu željeli ništa imati s time zato što im je njihova crkva rekla: ma koja osoba koja dođe na moj sastanak bit će izbačena iz crkve. Tamo je ležala 9 godina i 8 mjeseci, položena na svoja leđa, nije bila u stanju čak ni da se makne. Ona je plakala, ona se molila, sve dok vi niste mogli doći do tog dana i vidjeti njen mali istikani krevet, ona je namazala sve sa farbom, celu pozadinu, vičući Bogu da uradi nešto. A još uvijek njena hladna, formalna, indiferentna crkva nije vjerovala u božansko iseljenje i odbacila bi svako ko bi došao da se moli za nju na takav način. Tamo je bio njen tata đakon ili nešto slično u crkvi, njena majka i oni veliki stubovi u crkvi i tamo su bili odbačeni. Sve nade su nestale, doktori su odustali od nje još pre 5 godina, ona je jedva težila 30 i nešto funti i ništa, samo u kosti su ostale. Njene male noge su izgledale kao drške od metle i tamo je ona ležela sa kostima koje su bile prekrivene samo kožom i ničim više. Jednoga dana, idući dole tamo, i njena mama je bežala i njen tata je napustio kuću. Oni nisu htjeli imati ništa s tim fanatikom. Jednoga dana, ušavši u molitvu za nju, rekao sam: mala devojčice, da li bi željela da ustaneš i budeš krštena u ime Gospoda Isusa, da spereš svoje grehe i da mu služiš? Morao sam se približiti njoj da čujem šta je ona rekla. Rekla je: ja ću uraditi bilo šta. Ja sam pogledao ležeći na mom njenom krevetu, tamo je ležala moja mala knjiga zvana Isus isti juče, danas i zauvijek. Ja sam se molio za nju i to je izgledalo kao da joj ništa nije pomoglo. 2 nedelje sam držao sastanke, ja sam išao da krštavam u Totos Ford i toga dana sastanci su bili završeni te noći i dok je krštenje, tamo je bio drugi službenik koji je zbijao šalu i izrugavao se na samu pomisao vodenog krštenja uz upotrebu imena Gospoda Isusa Hrista. On je rekao: ako bi bilo ko od mojih ljudi koji sede pod ovim šatorom, ako bilo ko ikada čuje ovog čovjeka, izađite odmah odmah ovdje. Ja ne želim ništa da imate sa njime. I gospođa Wright, desilo se da je sedjela tamo i ona je izašla odmah napolje i odmah sljedeće nedelje ja nikada nisam otvorio usta i rekao ni reč tom čovjeku. I ja sam otišao tamo na to mjesto da bude, da krštavam tamo u Totonsfordu i kada sam ušao u vodu, tamo su stajali ljudi sa njegovog probuđenja, stojeći na nasipu, izbijali su šalu sa mnom što krštavam u ime Gospoda Isusa. I kada sam ušao u vodu, upravo u to vrijeme, Isus je došao napred. Ovdje je došla njegova cela zajednica sa njihovim dobrim odelima na sebi, gazeći u blatnjavu vodu, vičući, Bože, budi mi milostiv, ja sam sve krstio u ime Isusa Hrista, pravo u tom malom zalivu. Otišao sam gore do brata Georgea i brata George je rekao, brate Brahame, dođi na večeru za nekoliko minuta, rekao sam, ja se moram moliti. Otišao sam preko u šumu i nisam se mogao moliti ovdje i tamo, iznenada kada se skoro smračilo, pogledao sam i tamo je bilo to svetlo sijajući dole na malo drvo vrbe i reklo je, stani na svoje noge, idi putem do Carterovih. Mala Georgie je ležala tamo i plakala govoreći, o mama, ja ću biti ostavljena, on će danas otići, ja neću moći više da ga vidim nikada. I to je bila završna služba te noći, tog velikog probuđenja. I eto gdje je ona bila, izgledalo je kao da su sve nade otišle i otprilike u to vrijeme Isus je došao napred. I ta mala žena ležeći tamo, svega 30 i još nešto funti teška, kada sam ušao tamo i položio na nju ruke i rekao sam, sestro, Gospod Isus mi se pojavio nedavno preko one strane brda tamo i on je rekao da dođem ovdje i položim svoje ruke na vas da bi mogli da ozdravite. To malo košasto telo koje nije ustalo iz kreveta 9 godina i 8 mjeseci je stalo na svoje noge i požurilo do pijaina i počelo da svira. Isuse, drži me blizu krsta, tamo je dragocena fontana, oslobađa od svega isceljujuća bujica koja teče sa planine Golgote. To je bio najmračiji čas koji je George ikada imala. Onda je došao Isus napred. Kongresmen Willie D. Upshaw, 66 godina u invalidskim kolicima, guran iz kongresnog hola, iz mesta na mesto, molilo se za njega stotine puta. On je bio vicepredsjednik Baptističke asocijacije Juga, Južnih Baptista, veliki čovjek, predivan čovjek, čovjek koji je trebao da bude predsjednik Sjedinjenih Država u 1926. ako bi prodao svoje prvorodstvo, ali on je mrzeo viske i on je želeo da donese papir o prohibiciji kada bi ga Demokratska partija izabrala. On je rekao da oni hoće i da on neće to uraditi. No naravno, on nije mogao lako to uraditi. On je bio zaista voljen, ali on je rekao, ja neću prodati svoje prvorodstvo i da bi bio i predsjednik sveta. Haleluja! Bože, daj nam takve ljude u našoj beloj kući ovdje. Da, Gospodo. Onda, kada će on ležati bogalj, njegova leđa slomljena još od njegove 17. godine, a imao je 86, i jedne večeri tamo pred 10.000 ljudi, kada ga je Roy Davis poslao tamo i on ga je odgurao u invalidskim kolicama nakon što se Roy molio za njega i na stotine drugih. Ja nisam nikada čuo o tom čovjeku u mom životu. Tamo je on bio, sedeći tamo nazad, baš na nekom drugom sastanku. Ja sam otišao na platformu i upravo u tom trenutku ja sam pogledao i video sam plas sena i maloga dečaka kako se igra, kao što je Sveti Duh počeo da otkriva i on je označio, izdvojio ga je napolje i rekao mu je da je on bio kongresmen i da ga je Isus Hrist učinio zdravim. I tamo njega kao invalida 66 godina u invalidskim kolicima, 86 godina starog, najmračnije vreme koje je on ikada imao, sve nade su nestale za njegovo iscelenje, a onda je došao Isus napred. I čovjek je bio u invalidskim kolicima 66 godina, ustao je i otrčao na podijum sa 86 godina i dotakao svoja stopala i skakao gore dole i stajao na skupu povima Billy Grahama i pevao, ja sam oslanjen na večnu ruku na stepenicama Bele kuće. U najmračnijem času onda je došao Isus napred. Bio je to najmračniji čas koji je Abraham imao kada je imao 100 godina. Onda je došao Isus napred. Jedne večeri nakon što je bilo propovedano puno vremena, on je poslao svoje učenike na put i oni su ušli u barku i isplovili su bez njega. Izgledalo je kao da kada je on to uradio da je on bio napolju van mora gdje je se barka nalazila i mala oluja je naišla i đavo je rekao, ja ih imam sada daleko od njega, ja imam ove svete valjače udaljene od njihovog gospodara, vidjet ću koliko mnogo poruke će oni nositi po celom svetu, ja ću podaviti svakog od njih ovde. Tako tamo je došla velika oluja, đavo je počeo da šmrče svojim dahom i oluja je počela i mala barka je počela da poskakuje gore i dole ovako. Jedra su se polomila, vesla su se polomila, barka se ispunila vodom i to je bio najmračnije vreme, bez sumnje da su oni držali jedne druge oko pojasa i plakali. Oni su mislili, o, gde je on otišao? Šta se desilo sa njim? Zašto mi nismo čekali i uzeli ga sa sobom? Zašto ga mi nemamo u čamcu s nama? I mnogo puta vi možete misliti tu istu stvar, moj prijatelju, ti si možda bez njega, ali setite se, on te još uvijek posmatra, on zna tačno gde ste vi, možda imate probleme u vašoj kući, možda imate probleme u vašoj duši, možda imate probleme u svom telu, šta god da ne brinite, on ima svoje oči na vama, on vas posmatra, on se popeo na vrh planine i on je posmatrao tamo i on je video svaki trik koji je đavo koristio. Haleluja! On se nije samo uspeo, već on se uspeo na bedeme Golgote i ne samo na Golgotu, već i na bedeme slave. I on sedi večeras pored veličanstva, on gleda dole na zemlju, ne može čak ni talasić da dođe sa vode bez njega, to je pomoću njegove dozvole. I more ne može ni da se pomeri, lišće se ne može pomerati, ptice ne mogu da lete. O, blagoslovljeno da je ime Gospodnje. On je iznad svih stvari i sila. Svet mu je dao najmanje ime koje mu je moglo biti dano, ali Bog mu je dao najveće ime koje mu može biti dano. Zemlja ga je nazvala tako niskim, sve dok ga nisu mogli staviti u grešnički grob, ali Bog ga je podigao na najvišu visinu. On je tako visoko sve dok on ne treba da pogleda dole da bi video nebo. Njegove oči su na vrapcu, a ja znam da on posmatra i mene. On vas posmatra. On zna svaku misao koja je u vašem umu. On zna svako delo koje činite. On zna sve o vama. To je tačno. Vi kažete, ali ja sam povratnik u greh, brate Brahme. To ne čini ni malo razlike. On zna u kakav si se greh povratio. On zna baš tačno na čemu si ti. Vi kažete, pa brate Brahme, ja sam išao bez njega također. Imao sam priliku jednom da govorim. Imao sam priliku da budem hrišćanin. Imao sam priliku, propovednik je načinio poziv, a ja sam trebao da idem. Jednom sam probao, ali ja sam zakazao. Ja sam radio to i ovo. Nije važno šta si uradio. On još uvijek ima svoje oko na tebe. Učenici su otišli bez njega. I najmračniji čas kada ih je taj đavo imao udaljene odande, udaljene od njegove prisutnosti, on je počeo da podiže oluju na njih. Možda je to što on čini večeras s vama, on vam je možda dao rak, možda vam je dao ovo, možda vam je dao ono, on vam je možda dao slomljen dom, možda vam je dao iskidano srce, on vam je možda dao brige, on vam zadao glavobolje. Ja ne znam šta je on uradio, ali ima jedna stvar koju znam, da Bog još uvijek ima svoje oči na vama. To može biti vaš najmračniji čas, ja ne znam, Bog zna. I baš u tom najmračnijem času, kada su oni bili baš spremni da potonu, onda je došao Isus hodajući po vodi, baš potpuno neuznemiren. Veliki talasi su se jednostavno izravnavali pred njim, dok je on išao dalje. Petar je rekao, Gospode, ako si to ti, pozovi me da dođem k tebi. On je rekao, dođi, došetaj ovamo. Molite i primit ćete. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svako ko kuca, bit će mu otvoreno. Svako ko traži, on će naći. Svako, on još uvijek nadgleda. I čudna stvar u vezi toga, kada su ti učenici bili bespomoćni i beznadežni i kada je Isus došao k njima, to je bila jedina stvar koja im je mogla pomoći, a oni su bili uplašeni od njega. Oni su se plašili njega. I ja kažem danas, prijatelju, kada su nacije izneverile, kada su ljudi izneverili, kada su komunisti izneverili, kada su crkve izneverile, kada je sve ostalo izneverilo, to izgleda kao da smo potpuno propali. I uglavnom, u makom vremenu, u makom času, vi možete čuti krik i vi nećete biti u stanju ni da kriknete dok ceo svet ne bude uništen. Jednom kada počnu sa bombama, uradit će to. To je sve što treba da uradite, samo jedno. Oni ne moraju da napuste Moskvu, oni mogu da sede baš tamo i da bace jednu na Fort Street u Louisville i mi možemo ostati ovdje i baciti jednu na Moskvu i također. I šta će se dogoditi kada ti veliki brodovi postavljeni tamo u moru ovako sa tim usmerenim raketama pravo na te gradove, jedna na ovu stranu usmerenu na ovaj pravac, jedna na onu stranu usmerena na ovaj pravac. Prva kada udari, ove će udariti na taj način. I šta će se dogoditi, kakve koristi ćeš onda imati od kuće, kakvu korist ćeš onda imati od novca, od kakve koristi će vam onda biti vaš momak ili vaša devojka, a šta će vam onda oni uraditi, kakve koristi ćete imati od mak čega, ako niste ispravni s Bogom, vi ste izgubljeni za vreme i večnost. Ovo je najmračniji čas sa kojim se svet ikada suočio od početka vremena. Nije bilo nikada vremena u celoj istoriji sveta da je mračan kao sada. Rak je podivljao. Samo mislite da čuo sam izjavu prošlog dana, ovakav izveštaj, da će ove godine više ljudi umreti u Americi od pušenja cigareta koje prouzrokuju rak, da će umreti više ljudi u Americi nego što je bilo ubijeno za 4 godine Koreanskog rata. Rak je podivljao. Bolesti nastupaju i svašta se dešava, pa mi ne znamo šta da očekujemo. Doktori ne znaju kako da nazovu bolesti, tako da oni govore, to su virusi, a šta je virus? Pitajte lekara, to je nešto o čemu on ništa ne zna, on samo kaže to je virus. To je sve što to jeste, nalaze se male stare bube i leteći demoni, a da čovjek nije čuo o tome ranije, sve je u pokretu. Sve mi pokušavamo da obuzdamo to sa prirodnim stvarima, ali kada mi pokušavamo ovo, tu iskrsne još nešto. Tačno, dajte čoveku penicilin za to, nešto će se još pojaviti. Vi dajte, to je, vi ste baš skroz van puta. Bog ima put, mi bi trebali ući u to. Crkve su izneverile, prezbiterijanci su izneverili, metodisti su izneverili, baptisti su izneverili, pentikostalci su izneverili, sveti hodičesteci su izneverili, crkva Božja izneverila, mi smo svi izneverili. To je tačno, vi ne možete reći ja sam metodista i delovati sigurno. Vi ne možete reći vi ste baptista i delovati sigurno. Metodista ili prezbiterijanac, šta god da možete biti, ili pentekostalac, vi ne možete reći da ste sigurni, ne zato što pripadate crkvi, zato što je crkva mizerno zakazala. Bolesti su u takvoj ekspanziji, sve dok verujem, 5 od 8 ili nešto tako će umreti ove godine od raka. Mislite o tome i zaraze svih vrsta, nove zaraze i stvari se lome i to je baš užasno i mislite o tome. Automobili ubijaju i svaki dan ljudi vozeći putem tako nervozno i vičući. Zašto? Ja sam hodao niz ulici u Lojevilu i juče i jedna žena je htjela da me čušne s ulice. Ja sam hodao daleko ovako i moja žena je bila sa mnom i ja sam čuo nekoga iza mene. Gužva je bila baš i neka žena luckastog izgleda sa zapaljenom cigaretom. Rekla je, pa sad ako ne znaš kojom stranom ulice želiš da ideš, gubi se s ulice. Ja sam rekao, pa dajmo. Ona je rekla, umukni. Tu ste vi. Tu ste vi. Šta je to? To je neuroza. To je mentalno. I doktori tvrde da 9 od 10 Amerikanaca pate od mentalnih nedostataka. Čak psihijatri koji bi trebali da budu tumači mentalnog stanja, oni su postali divlji i umobolni. Oni ih zlostavljaju u institucijama za umobolne. Bolest uma je u porastu, silovanja su u porastu, diski je u porastu, greh je u porastu, izumi su u porastu, prevarljivost je u porastu. Nema načina da se zaustavi komunizam, se širi kao potop, nema načina zaustaviti to, zato što su oni u vladi svuda. O, ali blagoslovljen da je Bog. Baš u ovom najmračnijem času, onda ovdje dolazi Isus pokrećući se sa svojom ispruženom rukom i pokazujući znake i čudesa i dajući spasenje i milost ljudima. Najmračniji čas koji je ovaj svet ikada video, kada stena Gibraltarska bude raznesena u pačiće jednog dana, ali stena vekova će stajati zauvek kao sjećanje na uskrsnuće Hristovo. Bog vas blagoslovio, ljudi. Bog vas blagoslovio, deco. Vi ste možda siromašni. Vi možda ne znate odakle će doći sljedeći obrok, ali tu je jedna stvar. Vi ste upravo dobro došli ka fontani života večeras kao najbogatiji ljudi na svetu. Vi dođite bez novca i bez cene. To je otvoreno za svakoga ko hoće. To je najmračniji čas koji je ova porodica ikad vidjela. Pogledajte na slomljene porodice. Više je razvoda u Americi samoj nego što je u ostatku sveta zajedno. Razvodi su u ekspanziji. Gdje je poštenje i ozbiljnost i ženstvenost otišla od naših američkih žena? Pogledajte na čovjeka i sve što oni rade je brza vožnja po putevima pokušavajući da izbace sve napolje sa svog puta. Oni mogu ići dole i piti pivo pre nego što idu kući. Pogledajte naše mlade tinejdžerke, devojčice dolazeći niz ulicu sa cigaretama u rukama i nije važno koliko mnogo medicina kaže upozorava, to je rak, oni ne mare. Oni ne mare, oni će pušiti i njih odmah zatim svakako. I propovednici mogu stajati, propovedati vam svetlo njihovog dana i reći će vam da je to pogrešno i oni će reći, o ti stari fanatiče, svet je spreman za sud i mi ćemo to primiti. Zabeležite moju reč, neće proći mnogo vremena dok se nešto ne bude desilo. Kada ja vidim ovo probuđenje, prošireno za trenutak, to je išlo preko i stojeći tamo, ta jutarnja zvezda visjela je nad tom rekom pre 20 i nešto godina, kada je on rekao poruka će se raširiti po svetu i to će biti staromodno pentekostalno izlivanje svetog duha i vatrena probuđenja i isceliteljske službe će prekriti globus i oni su napravili mnoge greške. Novine upravo ovdje gore, ne tako davno, McCall, kada je taj čovjek pretio na mojim sastancima tamo gore u Minneapolisu, neko od njih, gospodin Peterson, i oni su došli govoreći mi da je on na sastanku, rekao sam nema sumnje uopšte, već vi nikada niste pretražili vaše članke, ispravno vi kažete, a Allen je napisao tu knjigu, a Allen nema ništa sa time. Onda ako je to bila takva greška, ja vjerujem da je i ostatak toga mnogo kritika, rekao sam, zaista braća su zaslužila mnogo kritika i oni su napravili mnogo grešaka i to je u redu, ali braćo, ja bih rađe bio na ratnom polju čineći greške nego bio kritičar ljudi koji pokušavaju da pridobuju duše za Boga. Šta vi radite u vezi toga? Blagoslovljeno da je ime Gospoda Boga, sila Gospoda Isusa Hrista je baš dovoljna i večeras, to je jedina stena, to je jedina nada, to je jedina vera i Hrist je sebe predstavio vama i živi ili se okreni i umri, to je najmračniji čas koji je svet ikada video, ali Isus je došao napred i on je ovdje sada i njegovi blagoslovi su otvoreni, njegov bok je probijen, njegove ruke su ispužene i kogod hoće može doći i piti iz fontane života za džabe. Vi činite vaš izbor, vaše večno odredište biće određene na temelju vašeg odnosa prema Isusu Hristu. Ovo može biti vaša zadnja šansa i dok mi poginjemo naše glave sada samo za reč molitve, zamolit ću sestru da dođe do klavira. I dok je svaka osoba u molitvi, želim da mislite o tome gdje biste vi mogli ići noćas. Šta bi se desilo ako bi vas noćas zadesio srčani udar? Ovo je možda bila zadnja šansa koju imate. Mislite o tome sada. Stvar je, zar nećete iskoristiti ovu priliku? Vi kažete, pa ja sam još mlad. O, brate, sestro, o, ne gledaj na godine. Vi možete preći liniju kada ste mladi ili kada ste stari, to nema veze. Razumete? Naš nebeski oče, poruka, mi znamo da si je ti dao u Hristovo ime. Ovo je najmračniji čas koji je svet ikada video. Ovo je najmračnije vrijeme koje je ljudska istorija ikad napisala. Nalaze se projektili u vazduhu, leteći tanjiri, tako ih zovu. Vi kažete, bit će znaci na nebu i na zemlji, veliki zemljotresi tresući razna mesta. Vulkanska erupcija, veliki talasi na morima. Vi kažete, more buči, ljudska srca iznevjeravaju, zaista. Svet ne zna šta radi, prva atomska bomba govori o tome. Vreme smetenosti, uznemirenosti među nacijama. Kažete kada se te stvari dese, onda podignite svoje glave, vaše otkupljenje se približava. Kada mislim dalje na te Jevreje, ja vidim tu Davidovu staru šestokraku zvezdu, najstariju zastavu na svetu, viseći tamo. Zašto nacije ne mogu to vidjeti? I misliti da će nas vlastita ljubljena nacija povezati sa Arapima, tako izgleda, bit će pod prokletstvom baš tako sigurno. Oni su prezrivo odbili milost Božiju, sada oni moraju primiti sud. Vidite tu staru zastavu tamo? Vidite da pustinja postaje kao ruža u procvetu? Vidite te Jevreje vraćajući se skroz iz Irana? Koji su bili tamo 2500 godina, Biblija kaže da nošeni nazad u Jerusalim na krilima orla, vidite li te velike ujedinjene aviokompanije vraćajući ih nazad na krilima orla kao što je bilo, onda silazeći sa brodova i gledajući i govoreći gdje je Mesija? Kažete kada smokvino drvo ispusti svoje pupuljke, leto je blizu. Mi vidimo da je ono propupilo. I mi vidimo i sva druga drveća da pupe, mi znamo da je blizu leto, mi vidimo Ismaela i Isaka kako hvataju jedan drugog za grlo, kao što si rekao, svako proroštvo baš sada udara. Bože, budi milostiv i spasi izgubljene. Ako bi ovdje bio večeras jedan, Gospode, ko te treba, govori njegovom ili njenom srcu sada, jer može biti da je to najmračniji čas. Ako mi to ne shvatamo, možda ovdje ima neko ko ne shvata da je ovo najmračniji čas, ali to i jeste. Sotona ih možda ima tako uvučene u stvari ovog sveta, da oni to ne shvataju. Kažete u Bibliji, vi ste goli, bedni, jadni, slepi i to ne znate. Bože, daruj večeras da muškarci, žene i dečaci i devojčice mogu doći sebi i shvatiti da je ovo najmračniji čas koji je svet ikada video. Sada daruj to, Gospode, da ako ovdje ima ikoga ko te ne poznaje, da oni dođu lepo i ponizno do krsta večeras i prihvate Hrista kao ličnoga spasitelja. Ima li ovdje takve odluke sa našim pognutim glavama? Da ste želeli da vas se setimo u molitvi dok mi zatvaramo službu, hoćete li podići vaše ruke Bogu i recite, setite me se, Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio, Bog vas blagoslovio i vas, i vas, i vas, Bog vas blagoslovio tamo nazad i vas damo da... Hoće li biti još neko drugi pre zatvaranja? Bog vas blagoslovio, mlada damo. Kaže, brate Brahame, da li to nešto znači kada sam podigao svoju ruku? To baš zavisi šta ste vi mislili. Da li znate kada vi podižete ruku, vi prkosite svakom naučnom zakonu? Da li znate da bi vaša ruka trebala visiti dole, gravitacija ih privlači na zemlju? Znate kada podižete svoje ruke gore, da to pokazuje da je tamo nešto nadprirodno u vama napravilo odluku? Nešto što nije prirodno, nešto što nije naučno, to je duh u vama koji vas čini da slomite gravitaciju kroz nadprirodno biće u vama, podižući ruke prema Bogu neba i govoreći, ja sada prihvatam Isusa kao mog spasitelja. Da li znate da je to duh u vama koji to radi? Vi to ne možete uraditi sami. To je šta to znači. Razlika između života i smrti. Ako ste neispravni, podignite ruke ka njemu. I ako on vidi vrapca, on vidi vas, sigurno. Dakle, dok ste na svojim sedištima, ako želite doći oltaru i moliti se, to zavisi od vas. Ako želite ostati na vašem sedištu, mi ćemo se moliti za vas. Vi možete učiniti svoj izbor na koji način da se molite. Bog će čuti. Ima oko stotinu ruku podignutih. Dakle, ako vi želite Boga da uradi to za vas, tačno gde je On osudio nas, tačno na tom mestu, On će uzeti osudu dalje od vas. On će uzeti vaš sud od sebe. I On je već platio za to. I On će reći, Oče, stavi sve njegovo na moj račun. To je rešeno. Bog će vam dati Svetoga Duha tačno gdje ste sada. Da li ste zaista mislili kada ste podigli vašu ruku? Ako jeste, sada hajde da se molimo. Blagoslovljeni Spasitelju, ja baš ne znam koju noć će biti moja zadnja služba. Ja želim propovedati svaku od njih kao da će mi to biti zadnja. Jer ja ne znam kada ćeš ti doći. Sve je gotovo sada. Dođi kući. Ja se molim da me ti čuvaš. Ja želim ostati i propovedati reč. Ja vidim potrebu evanđelja i efekte koje ono ima na ljudsku vrstu. Ali ovdje u našoj vlastitoj predivnoj zemlji Americi mi smo vidjeli toliko mnogo konfora, bogatstva, novca i svega ostaloga. O, mi baš ne možemo ići tako, a većina sveta gladuje. Mi smo bili dobro hranjeni i obučeni i mi imamo naše kuće, naša kola, mi nemamo potrebe za ničim, a ne znamo da smo bedni, jadni i slepi, duhovno govoreći. Goli bez krvi Gospoda Isusa. Iako možemo imati velika članstva u crkvi, mi možemo imati veliki socijalni status u susjedstvu, mi se možemo oblačati bolje, još i bolje, ali o Bože, u vezi te duše je. Dakle, u ovom mračnom času, Vi ste još uvijek ovdje zato što vi stavljate osudu na srce. Trebalo bi biti tamo nekoliko ruku, pretpostavljam na desetine, možda i grešim. Može biti, ja to ne znam, Gospode, ali ti znaš svakog od njih. I sada svečano u završnoj molitvi ja ih prinosim lepo i ponizno tvojim nogama. Kao atribute moje propovedi večeras, kao plodove poruke, ja ih prinosim tebi, Gospode, pošto su digli svoje ruke meni da ih se setim u molitvi i oni sada kliču u svojim srcima pred krstom. Primi ih, Oče. Uzmi ih kao tvoju voljenu decu. I ma gde da oni idu u crkvu, gde god da to može biti, o, mogu li oni postati molitveni ratnici? Mogu li oni postati pridobivljači duša? Radite jer noć dolazi. Daruj to, Oče, uzmi ih u svoju brigu i blagoslovi ih i daj im veliku želju njihovog srca. I može li blagoslovljeni Sveti Duh ispuniti njihove živote, jer mi to tražimo u Hristovo ime. Amen. Koliko od vas voli Gospoda Isusa od sveg srca? Oh, nije li on divan? Koliko se vas osjeća skroz iščišćenim, baš da je Gospod sišao dole i uzeo svoju veliku četku za pranje i baš sve očistio to dalje, o moj Bože. Daj nam akord od te stare, verujem, pesme Armije spasa. Šta može oprati sve grehe? Ništa, samo šta te može isceliti ponovo? Ništa, samo hajde da pevamo to svi zajedno sada. Šta može oprati moje grehe? Ništa, samo krv Isusa. Šta me može ozdravit? Ništa, samo krv Isusa. O, dragocen je izvor koji me čini belim kao sneg. Nijedan drugi izvor ne znam, ništa, samo krv Isusa. Nije li to predivno? Volite li vi te stare himne? O moj Bože, želeo bih da vidim nešto sada. Koji od vas od svih metodista, dignite svoje ruke Bogu. Svi vi baptisti, podignite svoje ruke. Ima li ovdje svetih hodočasnika, podignite svoje ruke. Nazarena, podignite svoje ruke. Crkve Božije, podignite svoje ruke. Prezbetarijanaca, podignite svoje ruke. Ima li ovdje katolika, podignite svoje ruke. Baš pogledajte samo raznolikost crkava ovdje. Sada dok mi pevamo to ponovo, šta će ozdraviti prezbeterijance? Ništa sem krvi Isusove. Šta će ozdraviti metodiste? Ništa sem krvi Isusove. Šta će ozdraviti nazarene? Ništa sem krvi Isusove. Šta će učiniti? Koliko mnogo pentekostalaca ima? Zaboravio sam da pitam to. Koliko mnogo pentekostalaca je ovdje? Podignite svoje ruke. Sada ljudi vide. Oni kažu da smo mi pentekostalna crkva. Bilo je 5 ruku podignutih kao pentekostalci. Tu ste vi. Mi nismo pentekostalci kao denominacija, mi smo crkva živoga Boga. Mi smo samo deca Božija. Mi smo prezbeterijanci, mi smo metodisti, mi smo baptisti, mi smo luterani, mi smo nazareni, mi smo pentekostalci, mi smo sveti hodočasnici, mi smo svi oni. Jer mi smo svi jedno u Hristu Isusu. Šta je to učinilo? Ovo. Šta može oprati dalje moje grehe? Ništa, samo krv Isusa. Šta me može ozdravit? Ništa, samo krv Isusa. O, dragocen je izvor koji me čini beljim kao sneg. Nema drugog izvora, ništa sem o krvi Isusa. Nije li on predivan? Da, Gospodo, sada dok mi pevamo dole na krstu, ja želim da metodisti i baptisti, prezbeterijanci i pentekostalci i nazreni, da se svi rukuju jedni s drugima u redu dok mi to pevamo dole na krstu. Okrenite se sada i rukujte se s nekim dole gdje je očišćenje, gdje je na moje srce krv stavljena. Slava njegovom imenu. Slava njegovom dragocenom imenu. Slava njegovom dragocenom imenu. Gdje je na moje srce krv stavljena? Slava njegovom imenu. Dakle, ovo je večer, uzimanje večere Gospodnje, kao što svi znaju, i mi uzimamo večeru Gospodnju večeras, i ja sam zaboravio, dok me brat Neville nije upravo podsjetio, dakle, koliko vas se osjeća zaista dobro da ste vi nazreni, sveti hodočasnici, pentekostalci, baptisti, da vidimo vaše ruke. Ja sam primetio ovdje baptiste i metodiste stojeći na platforme i rukujući jedni sa drugima, je li to predivno? Nije li to predivno biti sluga Gospodnje? Dakle, vi ste samo deca, a deca imaju užasno smešne puteve, znate. Oni bi se jedan minut svađali, a sljedeći igrali. I to je način na kakav bismo mi trebali biti. Baš oslobodite se tih galama sa svojih ramena i izađite napolje, imajte zabave, igrajte se sa svojim lutkama, šta god da trebate da bude urađeno. Sada mi smo imali probuđenje i mi ćemo pevati gospel, propovedati evanđelje i baš imati divno vreme. Koliko vas će se moliti za to? O, to je dobro. Sada dođite i pomozite nam. Uzmite telefone, uzmite bilo koji način koji možete i pozovite svoju decu. Recite im, dođite sada ovamo i pomozite nam sada. Mi ćemo imati nešto zajedništvo oko reči. Sada, vreme je večer Gospodnje. Svako je dobrodošao da uzme večeru Gospodnju sa nama baš par minuta. Oni će doneti to pred oltar i 10 ili 15 minuta, to je sve gotovo. I onda obavljamo onogo pranje. Brate Neville, uzmi i čitaj pismo u vezi večere Gospodnje dok mi budemo stvarno u punom poštovanju sada dok budemo uzimali večeru Gospodnju. Amen.